Og så heldur hann til fleiri sem hún kendi okkur.
Nei.
Og svo hérna tvær.
En þeir voru bara svona milli fermingar og tvítugst við lærðu þetta?
Já, ég var sko 16 ára þegar við fluttum inn eftir og pappi dóma þegar ég var 18 svo það lítur á milli bílinu þar.
Já.
26 til 8 sem að ég lærði þetta. En hérna, já, þá var það þessum gamla konan og Grímsnöðarsöng. Ég held að það var einen sem gamla konan kynnti, en það mörg á síðan ég tapaði henni. Hún var það aldrei lík henni sem að, sko, þannig að við sumarbönnin.